cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la ediția de astăzi a emisiunii Viața Cetății. Vă spune gazda dumneavoastră, Alexandra Dediu. Avem bucuria să-l avem astăzi alături de noi în studioul emisiunii noastre pe Preasfințitul Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord. Doamne ajută și bine ați venit la noi, Preasfințite Părinte!
Doamne ajută, mă bucur că a rânduit milostivul Dumnezeu să fiu iarăși la drobeta turnul Severin.
Ați venit aici, ați revenit în drobeta turnul Severin pentru a participa la un eveniment care a devenit, iată, tradițional pentru Episcopia Severinului și Strehaiei, ediția 2012 a simpozionului Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate. De 5 ani, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Nicodim, aici, în episcopia noastră, se organizează acest simpozion, prilej de mare bucurie, pentru că participă atât arhierei din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, dar și oameni de cultură, istorici, cercetători, care prezintă lucrări, în final, acestea fiind publicate în volumul cu același nume, Mehedinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, care se editează după fiecare ediție a simpozionului. Astăzi ați fost prezent cu o lucrare, dar despre această lucrare o să facem vorbire puțin mai târziu. Aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte despre volumul de carte pe care l-ați lansat în prezența celor 7 arhierei, o să-i numim pe preasfințiții părinți care au participat cu lucrări în prima zi a simpozionului, preasfințitul Lucian, episcopul Caransebeșului, preasfințitul Sebastian, episcopul Slatinei și Romanaților, preasfințitul Gurie, episcopul Devei și Hunedoarei, preasfințitul Daniil, episcop locțitor al episcopiei Daciei Felix, preasfințitul Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, preasfințitul Emilian Lovișteanul, episcop vicar al arhiepiscopiei Râmnicului. Ne-ați propus așadar pentru astăzi o carte cu un titlu sugestiv și cu o tematică pe măsură. Despre ce este vorba?
Sunt foarte bucuros că am revenit pentru a doua oară în anul acesta la drobeta turnul Severin, la invitația Preasfințitului Părinte Episcop Nicodim, și îi mulțumesc și cu acest prilej. Pe de o parte, de Preasfințitul mă leagă o veche și statornică prietenie, iar pe de alta, legătura duhovnicească între noi, arhiereii, și între episcopiile noastre se înnoiește și se întărește prin bunii credincioși. Iată, locuitorii acestor ținuturi mehedințene au ajuns inclusiv în Europa de Nord pentru o viață mai bună, însă viața mai bună nu o putem dobândi decât în Biserica lui Hristos. Aceasta este viața cea adevărată și ne bucurăm că ne ajută și ne înconjoară cu multă dragoste toți credincioșii care au ajuns în ținuturile mai umbroase ale Scandinaviei, iar printre aceștia sunt și credincioși de aici, din Episcopia Severinului și Strehaiei. Îi spuneam Preasfințitului Părinte Episcop Nicodim că avem o bună credincioasă în comunitatea noastră românească din capitala Suediei, care a împlinit venerabila vârstă de 104 ani. Doamna Elena Simionescu s-a născut în localitatea Broscari,
din Mehedinți,
bunicul ei, preotul Ștefan Tănăsescu, este continuatorul sau a fost continuatorul unei lungi dinastii de preoți în localitatea Cremenea. Și Preasfințitul mi-a mărturisit că de cinzecime, de Rusalii, În aceste ținuturi se păstrează frumoasa tradiție ca toți cei care au împlinit vârsta de 50 de ani să fie binecuvântați și felicitați la biserică. Și l-am invitat ca să o felicităm pentru dubla cincizecime pe doamna Elena, pe care am spovedit-o și am împărtășit-o de curând. Și întotdeauna este o mare bucurie când o întâlnesc, fiindcă este atât de spontană și atât de senină la această frumoasă vârstă și lucidă totodată, dar își cultivă și umorul, fiindcă trebuie cultivat și acesta, mai ales de la o anumită vârstă, ca să faci față la toate greutățile, însă din mila lui Dumnezeu are o sănătate bună și fetele dânse care o îngrijesc spuneau că sunt impresionate de sănătatea ei și de faptul că este foarte puternică în continuare și aceasta se datorează credinței ei puternice pe care a moștenit-o de la părinții ei, numai puțin de la bunicul ei preot și de la toți cei care i-a avut în jurul ei și în continuare este o mărturisitoare. Îmi spunea că acum când am întâlnit-o prima dată, preasfințite părinte episcop, sunt tare necăjită. Toți ai mei au fost longevivi, însă toți au auzit foarte bine. Eu de un an nu mai aud așa bine și sunt foarte necăjită.
Au început să o prindă grijile.
Această grijă, da. Sigur, are și mult umor și trebuie să înțelegem acest lucru. Iar de Crăciun, când am vizitat-o, am spovedit-o și atunci și am împărtășit-o înainte de a intra în Marele Praznic al nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, m-a poftit la sarmalele pe care tocmai le pregătea pentru sărbătoare.
În stil românesc.
În stil românesc pe care ea le pregătește la 104, avea sigur 103 ani atunci. Ne bucurăm și ne mândrim cu toții românii care ne înconjoară și care îl mărturisesc pe Hristos în ținuturile scandinave. Iar printre aceștia, sigur, am vrut să spun că la loc de frunte este această venerabilă doamnă care provine din această zonă a mehedinților.
Da. Ne bucurăm să aflăm asta, pentru noi este o informație inedită și o speranță, de ce nu, este clar că doamna Elena Simionescu...
Acum 4 ani când am fost întronizat ca păstor al românilor din Europa de Nord, printre sărbătorile pe care le-am avut în agenda, chiar la începutul păstoriei mele în aceste ținuturi, a fost sărbătoria centenarului doamnei Elena Simionescu și am oferit o frumoasă icoană pictată la mănăstirile noastre de acasă cu Maica Domnului și sigur am fost sceptic pentru cele viitoare, m-am bucurat că am sărbătorit-o, m-am bucurat că am spovedit-o și am împărtășit-o, dar iată au trecut 4 ani și da. Dânsa se ține atât de bine și atât de frumos. Da. De altfel, la venerabila vârstă de 100 de ani, fiecare cetățean, speranța de viață este foarte mare în ținuturile scandinave de altfel, însă la împlinirea vârstei de 100 de ani, regele Suediei trimite o scrisoare de felicitare fiecărui cetățean. A primit și doamna Elena această scrisoare semnată de regele Suediei.
Da, este clar că doamna Elena vă ține legat și de ținuturile noastre mehedințene, dar și de ținuturile dumneavoastră, acelea din Ardeal, și poate că este momentul să facem legătura cu faptul că ați hotărât să editați o carte referitoare la problemele și, de ce nu, existența oamenilor pe aceste meleaguri, volumul ortodox și greco-catolic în Transilvania, 1867-1916, convergențe și divergențe. Despre acest volum, dacă ar fi să ne spuneți în câteva fraze, ce ar fi cel mai important de reținut pentru cei care ne ascultă?
Am spus și la lansare că această lucrare încearcă să asume atât cât este posibil din cele două direcții și priorități fundamentale ale cercetării de istorie bisericească din prezent, documentară și interpretativă. Sigur, am ales să tratez nu separat, ci sub semnul întâlnirii pașnice sau conflictuale, istoria celor două comunități românești, ortodoxă și greco-catolică, în perioada dualismului austro-ungar, deci în perioada 1867-1916, și am scos în evidență, așa cum se arată încă din titlu, convergențele și divergențele istoriei bisericești a românilor ardeleni. Desigur, prin această cercetare sunt aduse noutăți și contribuții de ordin documentar, prin valorificarea unei informații arhivistice substanțiale, necunoscute până acum de către istoriografia bisericească, provenită din fonduri documentare păstrate la serviciile județene Alba, Bistrița, Sălaj și Cluj, arhivelor naționale, dar și din arhivele bisericești, în special din Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Române a Transilvaniei, de la Sibiu. Le mărturiseam celor prezenți că atunci când am început această cercetare, am început cu arhivele Blajului, care se păstrează la serviciul județean Alba, arhivelor naționale. Mă gândeam că arhivele fiind foarte bine ordonate acolo, o să găsesc multe documente. Ei, n-am găsit foarte multe documente, cele mai multe le-am găsit în Arhiva Mitropoliei Ortodoxe Române de la Sibiu. Multe dintre ele nu le-am putut încă valorifica în această lucrare și urmează să pregătesc poate câteva volume de documente asupra biconfesionalismului românilor din Transilvania. Iar din punct de vedere interpretativ, sunt reevaluate contribuțiile istoriografiei de până acum și sunt avansate noi ipoteze și interpretări asupra istoriei bisericilor ortodoxe și greco-catolică din Transilvania.
De ce ați simțit nevoia să faceți asta?
Tema mi-a fost dată, am făcut ascultare. Nu m-am gândit niciodată la acest subiect, că aș putea aborda acest subiect. M-am gândit la multe alte monografii. Am scris și eu monografia satului meu natal. Chiar am fost onorat, fiindcă volumul a fost prezentat de domnul profesor universitar dr. Nicolae Bocșan, unul dintre marii noștri istorici contemporani, care m-a ajutat pe parcursul acestei cercetări și m-a îndrumat alături de îndrumătorul științific al tezei mele de doctorat. De fapt, această carte am prezentat-o ca teză de doctorat în 2008, am îmbunătățit-o, am revizuit-o, iar acum de-abia a reușit să vadă lumina tiparului. Mi-a fost foarte greu în această perioadă, iată, aproape 4 ani de misiune și rugăciune în Scandinavia. După cum știți, Episcopia Europei de Nord a fost înființată odată cu alegerea mea, deci am fost ales pe seama acestei noi înființate episcopii, unde am început totul de la zero și am mai scris câte ceva, însă era o muncă colosală ca să mai adun și alte documente și să revizuiesc această lucrare științifică, minuțioasă de altfel, iar acum, cu ajutorul Dumnezeu, mi-am făcut timp și am reușit să pun totul la punct și să pot preda tiparului această lucrare. Cum spunea și domnul profesor Bocșan, este prima lucrare masivă care abordează această temă. Vedeți, în pofida multor realizări pe plan cultural sau politico-național, fiindcă biserica a trebuit să facă față, biserica românească, mă refer atât la ortodoxi cât și la greco-catolici în epocă, în perioada dualismului, politicilor agresive de deznaționalizare promovate de austro-ungari. Însă, din punct de vedere bisericesc, această ruptură confesională a românilor din Transilvania, care a început în secolul al XVIII-lea, a învrăjbit comunitatea noastră românească. Românii s-au separat între ei, în ortodoxi, se numeau în epocă greco-orientali ortodoxi, deci în greco-oriental și greco-catolici, și a fost compromisă unitatea de simțire românească și mai ales unitatea de credință.
Ce surprize ați avut când ați făcut documentarea la această carte?
Sigur, problemele de acum sunt asemănătoare cu cele din epocă. Am fost plăcut surprins de bogăția arhivistică, pe de o parte, iar pe de alta am fost foarte tulburat și întristat de greutățile și tulburările care s-au iscat și în epocă prin această ruptură confesională, prin această dezbinare a românilor, dezbinare religioasă, cum o numea cunoscutul istoric Silviu Dragomir, a românilor transilvăneni. Sigur, sunt luminile și umbrele istoriei, luminile, mă refer la acele perioade de colaborare în latura culturală și națională și, sigur, umbrele au fost atât de puternice și în epocă, fiindcă în toate a fost dezbinare și în ceea ce privește organizarea școlii și mai ales în ceea ce privește comuniunea duhovnicească.
Aș vrea să facem referire, sigur că istoria se scrie și se rescrie aproape sub ochii noștri, de multe ori nu ne dăm seama că suntem chiar noi părtași la scrierea istoriei. V-aș ruga în continuare să vă referiți puțin la comunicarea pe care ați avut-o, ați prezentat-o în cadrul simpozionului Medinți Istorie, Cultură și Spiritualitate, pentru a intra, de ce nu, pe parcursul acestei emisiuni, într-un fel și în problematica românilor care, iată, trăiesc departe de țara lor, la mii de kilometri, dar pleacă cu biserica în suflet sau, dacă nu au plecat cu o biserică puternică, o descoperă acolo, pentru că, vrând nevrând, depărtarea de casă te face să devii mai sensibil, mai meditativ, să-ți pui întrebarea ce este cu tine și ce trebuie să faci cu viața ta. Pelerina și ospitalitate în Scandinavia medievală spre moaștele Sfântului Rege Martir Olaf din
Trondheim.
N-am putut să...
Acest oraș se numea Nidaros în perioada medievală. Este unul dintre cele trei mari centre de pelerinaj din apusul creștin. În perioada medievală, acest pelerinaj de la Nidaros, vechiul nume pentru Trondheimul de astăzi, era în apus cel de-al treilea ca importanță și amploare. Sigur, mai întâi era pelerinajul de la Ierusalim, dar apoi, în apus, era pelerinajul la Roma, la Sfinții Martiri și la Catacombe și la toate moaștele pe care le-au adus apusenii din răsăritul creștin, îndeoseb din Constantinopol. Apoi la Santiago de Compostela, în Spania, unde se păstrează până astăzi moaștele Sfântului Apostol Iacob și, în un ultimul rând, la Trondheim, în Norvegia. Rutele acestui pelerinaj sunt păstrate până astăzi, sunt foarte multe indicatoare din piatră și pelerinii au încercat ca să parcurgă pe jos aceste căi bătătorite de pelerini odinioară în Evul Mediu, însă din păcate moaștele Sfântului Martir și Rege Olaf al Scandinaviei nu se mai păstrează. Odată cu reforma, când s-a pierdut cultul sfinților, au fost ascunse și moaștele întregi ale acestui rege, pe care îl cinstim și noi ortodoxi, fiindcă aparține bisericii una, bisericii ortodoxe, adică drept măritoare, Sfântul Olav fiind mijlocitor pentru toți creștinii și îndeoseb pentru noi ortodoxi. El a trăit înainte de schisma din 1054, iar după ce a fost martirizat, creștinii au primit foarte mult ajutor prin rugăciunile lui și îndeoseb la mormântul său din apropierea localității Stiklestad, unde a fost martirizat, și moaștele au fost scoase din mormânt, cronicile ne spun că erau intacte și pline de mireasmă și apoi au fost așezate în catedrala care se păstrează până astăzi din orașul Trondheim. V-aș spune și câteva cuvinte despre Sfântul Olaf, dacă...
Da, cum să nu, chiar vă rugăm pentru
se poate...
credincioșii care nu au auzit despre Sfântul Martir.
Sfântul Olaf s-a născut în anul 995 și încă de tânăr a devenit războinic viking, remarcându-se ca lider și strateg. Pe când era adolescent, a plecat într-un raid viking în țările Baltice, apoi s-a îndreptat spre Anglia. Aceste raiduri ale vikingilor au fost teribile. De pildă, unul dintre cronicarii medievali spunea că atunci când au ajuns vikingii norvegieni, prin care se afla și Olaf, pe coasta estică a Angliei, au fost prădate și profanate foarte multe mănăstiri. Și aș cita dintr-un document, să vedeți ce spunea Alcuin referitor la invazia vikingilor din acel timp. Spunea că jalea a cuprins întreaga Europa. Noi și înaintașii noștri, spunea cronicarul, locuim pe acest pământ sfânt de aproape 300 de ani. Dar niciodată nu ne-a fost dat să vedem astfel de distrugeri în Britania, precum cea care a venit acum asupra noastră de la păgâni, și nimeni nu a putut crede că un astfel de atac ar putea veni de peste mare. Vikingii au venit pe celebrele lor corăbii vikinge,
da.
Și în felul acesta, sigur că au trecut prin foc și prin sabie toate așezămintele creștine. Spunea cronicarul că pictura bisericii mănăstirii Sfântul Cuthbert a fost murdărită de sângele preoților creștini și prădată de podoabele sale. Vedeți cât de fioros a fost și Olaf și însoțitorii săi. El în cele din urmă s-a încreștinat, a fost impresionat de mesajul Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos și s-a creștinat în Normandia și acolo a avut o vedenie, a fost chemat ca să îi încreștineze pe confrații săi din ținuturile scandinave. Sfântul Olaf s-a întors în aceste ținuturi și a adus 4 episcopi cu el din ținuturile saxone pentru a creștina pe vikingi. Cronicarii relatează, de pildă, cum a distrus pe o vale din interiorul țării chipul de lemn al lui Thor, zeul păgân al tunetului, sub privirile înfricoșate ale localnicilor. Ne spune cronicarul că șoareci și șerpi au ieșit afară din această statuie, însă nu s-a auzit niciun tunet și n-a apărut niciun fulger spre a-l omorâ pe Olaf, acesta demonstrându-le vikingilor și de această dată lipsa de putere a cultelor păgâne și a totputernicia lui Hristos. Poporul a fost botezat, iar păgânismul a dispărut treptat. Sigur, regele Olaf a călătorit de-a lungul Norvegiei de astăzi și a încreștinat pe confrații săi. Însă în acest context, regele Knut al Danemarcei și-a tras de partea sa pe rebelii păgâni norvegieni, care, sigur, n-au vrut să primească învățătura creștină. Și Sfântul Rege Olaf a fost nevoit să părăsească Norvegia în anul 1028, și a trecut prin Suedia și a ajuns la Novgorod în Rusia, unde a fost bine primit de către marele cneaz Iaroslav cel Înțelept. Acest duce rus era căsătorit cu o prințesă vikingă, fiica regelui Olaf al Suediei, Irina, care la bătrânețe a devenit monahie sub numele de Ana, fiind apoi trecută de biserică în rândul Sfintelor Femei Cuvioase din calendarul creștin ortodox. Iar la Novgorod, Olaf a dus o viață ascetică, marcată de post și rugăciune, și a plănuit un pelerinaj la Ierusalim, însă în urma unei viziuni se hotărăște să se întoarcă în Norvegia, unde ajunge în anul 1030. În acest an, Olaf, în localitatea Stiklestad, a intrat în război cu trupele daneze unite cu cele ale rebelilor norvegieni, iar cu puțin timp înainte de bătălie a dormit cu capul pe pieptul celui mai credincios prieten și a visat că urcă pe o scară ce ajunge până la cer. Când s-a trezit și a relatat prietenului său visul, acesta i-a zis: cred că este un semn că tu vei trece la Domnul. Sigur că regele le-a mai spus soldaților că dacă va pierde totul în această bătălie, Dumnezeu îi va da o mare răsplată. Mult mai mare, spunea el, potrivit cruncilor, decât bunurile trecătoare. În timpul luptei, într-adevăr, regele Ulav a căzut sub lovitura de secure a unui rebel păgân, rostind cuvintele, O Doamne, mântuiește! Iar securea a rămas până astăzi ca simbol al martirului Sfântului Ulav și este purtată pe uniforma armatei regale norvegiene. V-am spus că la mormântul Sfântului Ulav s-au săvârșit mai multe minuni și mai ales la izvorul său. Creștinii veneau din toate locurile pentru a se închina la moaștele Sfântului Rege Ulav. Din păcate, moaștele nu se mai păstrează astăzi în catedrala din Trondheim. Odată cu reforma s-a pierdut și Evlavia pentru pelerinaj. Protestanții n-au mai încurajat această formă de spiritualitate și înnoire duhovnicească și a rămas în apusul creștin doar pelerinajul la moaștele Sfântului Apostol Iacob în Santiago de Compostela. În Trondheim toți creștinii pelerini care ajungeau primeau în anumite vase de lut, am și menționat în comunicarea de astăzi, am și câteva imagini cu vasele descoperite care au pe ele icoana Sfântului Ulav și creștinii duceau apă de la izvorul Sfântului Ulav, apă tămăduitoare. Și primeau și insigne, aceste insigne erau inscripționate cu imaginea Sfântului Ulav, icoana Sfântului Ulav. Și s-au descoperit multe dintre acestea. La Santiago, creștinii pelerini primeau o scoică, care este simbolul, o scoică binecuvântată, fiindcă atunci când s-au descoperit în chip minunat moaștele Sfântului Apostol Iacob, acestea erau acoperite de scoici, toate erau acoperite de scoici. Și de aceea s-a păstrat în Evlavia pelerinajului ca toți cei care ajungeau la moaștele Sfântului Iacob în pelerinaj să primească această scoică binecuvântată de la moaștele Sfântului Iacob. S-au făcut mai multe săpături arheologice, inclusiv în nordul Europei, dar și în Scoția, în Anglia, și s-au descoperit osemintele creștinilor și mai ales ale monahilor, având pe ele scoica, îndeosebi pe crește, se punea pe buze scoica înainte de a fi așezat trupul în mormânt, pentru a fi sfințit credinciosul, așa cum se așează până astăzi pe chipul monahului sau monahiei paramanul.
Este clar că prin această comunicare ați adus mult mai aproape nordul Europei de noi. În același timp ați început o misiune deloc ușoară, acolo departe de casă și departe de oaza noastră de creștinism. Putem încă să ne mândrim cu asta pentru că încă este binecuvântat poporul nostru să fie creștin și să aibă oamenii care duc mai departe prin monahi, prin credincioșii simpli, prin băbuțele acelea de care amintește Dan Puric de fiecare dată în discursurile sale, care sunt nelipsite de la biserică.
Iar Petre Cicea spunea că respectă mai mult o bătrână decât pe un laureat al premiului Nobel.
Da, adevărat.
În toată credința, cumințenia și profunzimea
și înțelepciunea
ei.
Profunzimea ei. Ați început această misiune în urmă cu câțiva ani acolo în Europa de Nord, luând-o de la zero. Ce ați descoperit mergând acolo?
Am descoperit aceste ținuturi mai reci. Le numesc deseori umbroase, fiindcă sunt și întunecoase și reci, și la propriu și la figurat. Și de aceea sunt unul dintre purtătorii de lumină. Și mă simt chemat împreună cu preoții mei și cu bunii crincioși la această misiune. Am sărbătorit Crăciunul prima oară în Scandinavia și am fost impresionat de acest frumos obicei care se păstrează în Scandinavia, de a așeza felerinarul la fereastră. În perioada de toamnă și de iarnă este foarte întuneric și fărâma aceea de lumină este de fapt un semi-întuneric și este un cult al luminii deosebit de pronunțat, fiindcă oamenii întotdeauna au nevoie de lumină. Și felinarul se pune la fereastră pentru a însoți pe călători, mai ales pe cei care călătoreau pe mare și trebuiau să ajungă acasă. Însă acest obicei străvechi are o semnificație adânc creștină și duhovnicească. Și le-am spus și românilor, dar și scandinavilor cu care am intrat în contact, că oaspetele cel drag care este așteptat, mai ales la sărbătoarea Crăciunului, atunci când este mai întuneric la propriu, însă mai luminos duhovnicește, este Mântuitorul Iisus Hristos, lumina lumii, care bate mereu la poarta inimii noastre ca să-L primim și să ne împărtășească viață, lumină și bucurie. Și mi-am amintit de multele colinde de acasă, sunt foarte multe colinde în spațiul nostru românesc, care îl evocă pe Mântuitorul Iisus Hristos ca veșnic călător, cel care bate la poarta inimii noastre și la casa, la poarta casei noastre. Și ca și colindător, inclusiv aici, în zona aceasta minunată a mehedinților, aveți foarte multe colinde în care este așteptat Mântuitorul Iisus Hristos ca să fie ospătat de gazda colindată. Însă eu le-am împărtășit și în pastorala de Crăciun o colindă pe care am moștenit-o în satul meu natal, despre Hristos care intră cu mănunc de busuioc și un mănunc de nintă creață ca să dea gazdii viață, intră în casă pentru a fi ospețit. Și sigur că am pus la inimă acest mesaj și ne gândim că suntem împreună călători cu Mântuitorul Iisus Hristos și El ne însoțește în toată vremea și trebuie să împărtășim mereu lumina și căldura, mai ales că, iată, am parcurs această perioadă a Paștilor, care izvorăsc și din mormântul Său, dar mormântul Său este în fiecare biserică. Biserica este și Ierusalimul duhovnicesc, însă este și Betlehemul duhovnicesc al tuturor credincioșilor. Și ne împărtășim din lumina și căldura care izvorăsc din Sfântul Altar al Bisericii. Și atunci când s-a înființat episcopia, am spus că s-a aprins cu adevărat o făclie de Paște.
Ce frumos, minunat! V-aș mai întreba cât de mare este comunitatea românească acolo și
în toată Scandinavia sunt în jur de 40.000 de români. Sunt foarte răspândiți, trebuie să fie adunați și își găsesc pace și bucurie și liniște la altarul euharistic. Vedeți, în Norvegia și în Danemarca, atunci când am ajuns, n-aveam nicio parohie. Acum, din mila lui Dumnezeu, în Norvegia avem 5 parohii, inclusiv la Trondheim, o parohie ocrotită de Sfântul Rege Olav, pe care l-am evocat adineauri, și de Sfinții Voievozi Românii, Ștefan cel Mare și Neagoe Basarab, fiindcă îl mărturisim pe Hristos Domnul și prin voievozii, regii noștri de acasă. Dacă există un cult deosebit pentru regii creștinători ai Scandinaviei, iată, l-am menționat pe Sfântul Olav, dar sunt și alți regi care au încreștinat pe vikingii păgâni, noi îl mărturisim pe Hristos și prin voievozii noștri de acasă, mai ales că aceste țări scandinave sunt până astăzi țări monarhice și îl mărturisim prin voievozii noștri, inclusiv îl mărturisim pe Domnul nostru Iisus Hristos prin Sfântul Voievod Martir Constantin Brâncoveanu și fiii săi și sfetnicul său, care l-au mărturisit pe Domnul nostru Iisus Hristos cu prețul vieților. Îl mărturisim pe Domnul și prin Sfântul Ștefan cel Mare al Moldovei, prin Sfântul Neagoe Basarab, care împreună cu Sfântul Andrei sunt și ocrotitorii episcopiei, împreună cu Sfântul Apostol Andrei, creștinătorul nostru, al românilor, dar împreună cu toți sfinții din neamul nostru, cu sfinții români. De aceea am obișnuit ca parohiile din episcopie să fie ocrotite și de sfinții români, dar și de sfinți ortodoxi locali, fiindcă avem această datorie de a redescoperi sfinții care au odrăzlit și în ținuturile scandinave, mai ales pentru compatrioților. Și să știți că facem o frumoasă misiune printre scandinavi, am trecut de pildă la ortodoxie 10 de scandinavi. Inclusiv în această lună am trecut vreo 3, am mărturisit din această frumoasă experiență și la lucrările simpozionului de astăzi.
Dar cum ajung să treacă la ortodoxie?
Uitați, chiar astăzi la lucrări vorbeam de Trondheim, că în fiecare an, în ziua sărbătoririi Sfântului Martir Ulav, în data de 29 iulie, organizăm hramul comunității noastre românești împreună cu frații ortodoxi ruși. Sărbătoarea Sfântului Ulav de odinioară, sacramentală și duhovnicească prin excelență, a devenit astăzi, în aceste vremuri, o sărbătoare comercială, de fapt un eveniment comercial. S-a pierdut sacralitatea, din nefericire, și noi ortodoxii avem datoria să ducem mai departe ceea ce am moștenit în ortodoxia noastră, fiindcă și aceste ținuturi au fost ortodoxe înainte. Și săvârșim slujba împreună cu frații ruși în această zi mare de sărbătoare, zi nelucrătoare în acest oraș și în ținuturile acestui oraș, și mulți vin din curiozitate la această slujbă și sunt foarte impresionați de ceea ce se simte, ceea ce se simte și se trăiește în ortodoxie și mai ales în liturghie, fiindcă ortodoxia este liturgică prin excelență. Și credința cea adevărată s-a păstrat, și ne spun părinții bisericii și toți teologii, în cultul bisericii. Și ei sunt foarte impresionați de ceea ce simt. Nu înțeleg prea mult uneori, fiindcă nu săvârșim toate slujbele în norvegiană sau în suedeză sau în daneză, dar atunci când sunt și scandinavi prezenți la slujbă, încercăm să-i ajutăm și pe ei, dar nici nu e nevoie să săvârșim de multe ori în limba lor, fiindcă ceea ce se simte și se trăiește în liturghia ortodoxă este extraordinar. Și ei vin din curiozitate, se apropie tot mai mult de noi și în cele din urmă cer ca să fie primiți în familia ortodoxă. Mulți dintre ei sunt nebotezați. Sunt multe, foarte multe experiențe pe care le avem acolo, în aceste ținuturi desacralizate, secularizate. De pildă, în această lună am săvârșit taina botezului pentru o fetiță într-o familie mixtă. A venit mama, un binecunoscut filolog, care și-a prezentat de curând o teză doctorat despre Ștefan Augustin Doinaș, cu soțul, care este suedez-olandez. Iar toată familia este nebotezată și nu știam acest lucru, a venit cu fetița pentru cateheză, am început un dialog cu dânsul și în cele din urmă a lucrat Dumnezeu un chip minunat, fiindcă după botezul fetiței a cerut și el botezul.
Extraordinar.
Da, și am fost foarte impresionat și eu și preotul care m-a însoțit la această slujbă.
Există?
Apoi mai avem un norvegian, tot așa, l-am trecut la ortodoxie, la Oslo, un tânăr norvegian, și l-am cununat cu românca pe care a cunoscut-o în familia noastră ortodoxă de la Oslo. I-am cununat chiar în ziua în care îl sărbătorim pe Sfântul Ioan Valahul, care este și ocrotitorul parohiei noastre din Oslo. Acolo, la Oslo, ocrotitorul capitalei este un sfânt ortodox, un martir viking din înainte de schismă. Desigur, noi nu-i putem cisti decât doar pe sfinții de înainte de despărțirea bisericii, de schisma din 1054. Sfântul acesta se numește Halvard, norvegianul, tânăr ca și Ioan Valahul, tot atât de frumos și la chip și la suflet, ca și Sfântul Ioan Valahul. Și am așezat ocrotitori, fiindcă e o coincidență binecuvântată, am descoperit că acest sfânt Halvard se sărbătorește doar la câteva zile după sărbătoarea Sfântului Ioan Valahul, deci în 15 mai. Și sfânt ortodox și ocrotitor al orașului Oslo. Și am așezat ocrotitor pentru parohia nou înființată de la Oslo. Și am făcut o icoană deosebit de frumoasă, bizantină, în stilul nostru autohton românesc, care stă ca mărturie în această biserică. Este Sfântul Ioan Valahul, pe de o parte îmbrăcat în sarele noastre românești, iar pe de alta, Sfântul Halvard norvegianul, îmbrăcat în sarele vikinge. Și atât ce frumoasă legătură se face prin sfinții noștri ortodoxi, prin acest sfânt român și sfânt norvegian. Acest norvegian tânăr, pe care l-am cununat chiar în ziua de sărbătorire a Sfântului Ioan Valahul, a venit însoțit la slujbă de foarte mulți din familia lui. El provine într-o familie numeroasă, el a 11-lea copil și au venit toți frații și toate rudenile și am putut să le arăt și icoana care e permanent păstrată în această biserică acestor sfinți. Și iată, mijlocind cunoașterea sfinților lor, ei știau, dar nu știau cine este Halvar. Știam că este ocrotitor al orașului Oslo, nu știam ce înseamnă, fiindcă ei nu au cultul sfinților. Și atunci le-am spus câteva lucruri despre viața acestui sfânt, ocrotitor al orașului Oslo, despre mărturia pe care a dat-o și pe care o dă permanent.
Da.
Și au fost foarte impresionați. Și sunt foarte, foarte multe alte lucruri frumoase ale scandinavilor care îl descoperă pe Hristos prin ortodoxie, prin biserica ortodoxă, fără a face prozelitism. Noi nu facem prozelitism, însă suntem deschiși față de toți cei care îl caută pe Hristos. Vă spun că majoritatea n-au fost botezați. Tot așa avem o tânără daneză. Am avut întâlnirea tinerilor în Scandinavia. Am organizat anul acesta într-o veche mănăstire medievală care nu mai funcționează astăzi, însă e bine că în această veche mănăstire se organizează întâlniri creștine, retrageri, retreats, cum se numesc aceste întâlniri în zonă, și noi am putut organiza întâlnirea cu tinerilor. Au fost în jur de 200 de tineri, iar printre aceștia și localnici scandinavi care au trecut în Biserica Ortodoxă.
Da.
Și e o daneză, o tânără daneză care tot așa nu a fost botezată.
Dar
a crescut
simt...
într-o familie care n-a da. Fost botezată și s-a apropiat de noi și este extraordinar această
nu
parte.
Simt oamenii nevoia de catehizare, nu vin către episcopie, către episcop să ceară, așa cum se întâmplă...
Vă referiți la cine? La scandinavi?
La români.
A românii, sigur. În ce sens?
Spre exemplu, am fost în Italia, la Padova, și m-a impresionat foarte mult că în biserica românească de acolo existau ore de catehizare pentru copii în timpul Sfintei Liturghii.
Da, sigur, e școala parohială și, da. Și noi, în parohiile unde sunt foarte mulți copii, în timpul liturghiei, după împărtășirea lor, depinde, și înainte și după, se organizează într-o încăpere alăturată cateheza cu ei. Uh-huh. Fiind Duminica Părinților și Copiilor în Patriarhia Română, am slujit într-o veche comunitate românească din Suedia, unde avem biserică proprie, târnosită chiar acum 20 de ani de Preafericitul Părinte Patriar Daniel, pe atunci Mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Ei, i-am premiat și am încurajat pe copilașii de la școala noastră parohială. Sunt foarte mulți copilași acolo. Deci unde sunt mulți copilași și programul de la școala parohială este mult mai intens, dar se face cateheză și cu adulții. Sunt...
Da,
cateze prin
și
film,
au nevoie
prin,
pentru că... ma,
și prin film se face o cateză deosebită și se face cateză cu localnicii. De pildă, parohia de la Copenhaga se face cateză în română, dar se face cateză și în limba engleză și în limba daneză, cu localnicii. S-au scris foarte mulți luterani sau chiar catolici care doresc să cunoască mai multe despre ortodoxie, dar și foarte mulți nebotezați, sunt mulți nebotezați pe acolo,
da.
Că nu sunt botezați. Și, sigur, nu toți dintre aceștia îmbrățișează ortodoxia unii pe parcurs, dar mulți, sigur, pentru noi mulți, mai puțin pentru o societate atât de desacralizată, își găsesc bucuria și liniștea în biserica noastră ortodoxă.
Da, dar Preasfințite Părinte Macarie, care sunt nevoile cele mai puternice din punct de vedere spiritual ale românilor care trăiesc în acest colț de lume? Cu ce probleme vin ei către biserică? Ce au nevoie să audă de la preot? Care sunt, mă gândesc că mulți au probleme de adaptabilitate, mulți au probleme de neînțelegere a sinelui. Intră într-o altă lume cu alte reguli, inclusiv cu altă climă, și se trezesc că trebuie să se adapteze mereu la mediu. Mulți pot, mulți nu pot. În momentele dificile ei vin către biserică sau preferă să rămână în familia lor, acolo neștiuți de nimeni?
Sunt mulți aflați în căutare de sine, așa cum spuneți. Din nefericire, cei care nu caută biserica nu știu ce se întâmplă cu dânsii, sunt mulți care se întorc acasă, foarte mulți se întorc acasă sau din țările din care au venit pentru a căuta un loc de muncă, pentru a căuta o viață mai bună. Mă refer în mod deosebit la românii care încearcă să vină dinspre Italia sau Spania. Vedeți, legislația nu încurajează imigranții în țările scandinave, însă îi ajutăm dovnicește și chiar material pe mulți frații români care ne caută și care ajung la biserică. Ne dăm toată silința să fim aproape de aceștia. Din nefericire, sunt și români care nu doresc să mai păstreze legătura nici cu țara și nici cu biserica. Aceștia care își pierd credința, își pierd foarte ușor și identitatea. Dar nu cred că sunt mulți. Majoritatea dintre ei țin legătura mai frecvent sau mai rar cu biserica, care este maica neamului nostru. Atunci când vin la episcopie românii noștri, le spun: bine ați venit acasă, aici este pământ românesc, să nu uitați. Și ambianța este una pur românească. Toate sunt de acasă și cu ceea ce îi servim. Pregătim șerbetul de acasă, pregătim cozonacul de acasă, sumăicuțele care aduc întotdeauna, atunci când ne vizitează românii, bucatele noastre tradiționale. Într-un colț este o ladă pe care am primit-o din satul meu natal, din zona Năsăudului. O ladă de zestre, doldora, cu costumele noastre românești pe care le îmbrăcăm la sărbătorile religioase, dar și la cele naționale. Le îmbracă tinerii, îndeosebi. Într-o altă parte este cerga românească. Sigur, sunt și... Am pus câteva traiste de acasă, diferite zone etnografice, și ambianța este una de acasă. Și mai ales cei care sunt la început și le este mai greu: vai, ce bine mă simt în România aici, preasfințite. Tocmai de aceea am rânduit și casa bisericii, ca să ne simțim cu adevărat acasă și în slujbă, și în comuniune, și în viața de zi cu zi. Și ne bucură acest lucru și încurajăm pe toți. În bisericile noastre de asemenea sunt acasă. La ambasadă, sigur, e o parte din pământul românesc, dar și în biserică. Și
cum
în biserică.
Ați rezolvat problema cu biserica, eu știu, ca și construcție, pentru că se știe că în afara granițelor țării greu se poate ridica un sfânt lăcaș și mulți... Și mulți preoți oficiază slujbele religioase în alte biserici ale altor culte și poate trec și 20-30 de ani, poate
așa
și
este,
mai mult, până reușesc să construiască o
Dacă
biserică.
Dacă comunitățile sunt mai firave, e greu de construit o biserică.
Există o biserică construită din temelie.
Sunt mai multe, da. V-am spus de biserica proprie pe care avem la Göteborg, târnosită în anul 1992 de preafericitul Părinte Patriar Daniel, apoi mai avem o biserică proprie la Malmö, târnosită în anul 1987 de vrednicul de pomenire Patriar Teoctist, și acum mai avem două biserici în lucru, o biserică în cinstea sfinților martiri și mărturisitori năsăudeni în orașul Solvesborg din sud-vestul Suediei, și o altă biserică la Stockholm, o biserică din lemn, după un proiect realizat de binecunoscutul arhitect maramureșean Dorel Cordoș. E un complex, de fapt, să ne ajute Dumnezeu să-l putem duce la bun sfârșit. Ne gândim și pentru alte biserici de zid pe care le-am putea cumpăra în timp, însă deocamdată nu cred că am putea face față cheltuielilor. Să ne ajute Dumnezeu să putem înălța și aceste două biserici și să vedem pe parcurs ce am putea face. În capitale e un pic mai ușor, însă în anumite orașe e mai greu, fiindcă comunitățile românești sunt mai mici și încă este nevoie de timp să se închege. Spuneam de Solvesborg, acolo așa a rânduit Dumnezeu, într-un oraș mai mic, am înființat o parohie și am pus mai multe hramuri de sfinți români. Iar în acest orășel m-am gândit să rânduiesc ca ocrotitori pe sfinții martiri și mărturisitori năsăudeni. Eu am o mare evlavie la acești sfinți de acasă, fiindcă sunt și eu din zona Năsăudului, și m-am aplecat cu stărință pe toate documentele, înaintându-i vrednicului de pomenire, mitropolit Bartolomeu, tot ceea ce am cules din arhive, și din memoria colectivă despre acești martiri care și-au jertfit viața pentru Hristos într-o vreme de mari tulburări pentru românii transilvaneni, în secolul al XVIII-lea, când s-a impus în Transilvania greco-catolicismul. Așadar, acest bătrân venerabil, că vorbim de un alt bătrân venerabil din secolul al XVIII-lea, atunci când a fost martirizat, avea peste 100 de ani, a fost tras pe roată înaintea lui Horea. Se numește Atanase Todoran și credincioșii din vetrele năsăudene l-au cântat permanent în baladele lor și l-au purtat la inimă. Și Dumnezeu a rânduit ca în anul 2008 Sfântul Sinod să-l treacă oficial pe martirul Atanase Todoran și toți cei care au pătimit împreună cu el în ceata mărturisitorilor și martirilor, și proclamarea solemnă s-a făcut chiar pe platoul numit Mocir, în localitatea Salva, din județul Bistrița Năsăud, unde bătrânul Atanase Todoran a fost frânt cu roata, iar ceilalți trei confrații de supliciu, Vasile din Mocod, Grigorie din Zagra și Vasile din Telciu, au fost spânzurați. Și celorlalți li s-a comutat pedeapsa fiind flagelați, poate între ei au și murit, nu se știe. Deci am foarte mare vlave la acești martiri năsăudeni. Am scris despre dânsii, am avut mai multe emisiuni, le-am făcut și o icoană și am rânduit ocrotitori în acest orășel din sud, vestul Suediei. Da. Vedeți, tocmai aici, Dumnezeu, în lucrarea sa proniatoare, a rânduit să primim, prin bunăvoința autorităților locale, un teren de peste 2000 de metri pătrați, pe o sumă simbolică. A intrat în posesia terenului și am pus piatra de temelie și ne-am gândit că cel mai ieftin și mai bine ar fi să facem o biserică din lemn, după modelul celor de acasă, mai ales că în Scandinavia există această cultură și tradiție a înălțării bisericilor din lemn. Și la una dintre vizitele mele în ținuturile natale, am trecut tocmai prin satele acestor sfinți și am întâlnit un inimos primar care s-a oferit să ne dea lemnul chiar din munții Rodnei, de lângă așezările în care au viețuit acești martiri, ocrotitori ai parohiei, și să ne ajute să, sigur, să ne prelucreze lemnul și să-l trateze și să ne ajute ca să se monteze, să se construiască biserica acolo și apoi să fie adusă în Scandinavia, la Solvesborg. Iată lucrarea proniatoare a milostivului Dumnezeu prin sfinții săi.
Da, lucruri minunate pe care le împărtășiți cu noi aici în cadrul emisiunii Preasfințite Părinte Macarie. În final aș vrea, pentru că ne-ați spus că românii de acolo ascultă postul de Radio Rumina prin internet, poate că ar fi momentul să vă apropiați și mai mult de dânsii și să le transmiteți de aici, de la acest microfon, un mesaj din țară pentru românii înstrăinați, care mulți dintre ei nici nu se mai gândesc să se mai întoarcă vreodată, pentru că și-au făcut rosturi acolo, dar inima lor cu siguranță bate tot pentru acest pământ. Iar dacă mesajul vine de pe acest pământ, grație prezenței Sfinției voastre astăzi aici în Mehedinți, cred că efectul este și mai puternic.
Îi binecuvântez pe toți cei care ne ascultă acum și pe cei din Scandinavia și pe românii stabiliți pretutinde și în țară și în străinătate, și îi îndemn ca să fie lumină în sfeșnic și oriunde s-ar afla să nu le lipsească două lucruri: liturghia și omenia. Liturghia bisericii și adevărata omenie care ne nobilează, ne înnoiește și, sigur, prin lucrarea cea bună, prin nevoința noastră și prin ceea ce este bineplăcut lui Dumnezeu, ne mântuiește.
Mulțumim mult pentru prezența astăzi aici și pentru noi a fost o reală binecuvântare. Vă așteptăm cu mare drag ori de câte ori va rânduit Dumnezeu să ajungeți în Mehedinți pentru a le împărtăși ascultătorilor noștri crâmpeie de viață, de trăire duhovnicească românească pentru cei care mai cu seamă știu foarte puține lucruri despre misiunea bisericii în afara granițelor țării, dar și pentru cei care așteaptă cuvântul duhovnicesc venit, iată, din partea episcopului ortodox român al Europei de Nord. Mulțumesc ascultătorilor care s-au aflat pe frecvența postului de Radio Lumina la această oră și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Viața Cetății. Toate cele bune!
Cultură,
economie,
legislație,
afaceri,
artă,
evenimente diverse.
La Radio Lumina, emisiunea Viața Cetății.